Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Ağ Ev İlham Əliyevin aprelin 28-də dəvət olunacağını bildirdi. George Bush İrana qarşı hərbi tədbirlər barədə mətbuatda yazılanları qaba spekulyasiyalar adlandırır. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə səfər qadağası qoydu. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi'ni üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxır. Bu saatın xəbərləri. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Azərbaycan prezidentini Vaşinqtona dəvət elədiyini bugün rəsmən bildirib. Ağ Evin rəsmi saytında yer alan bu məlumata görə, aprelin 28-də ABŞ prezidenti George Bush Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi qəbul edəcək. Ağ Evin məlumatında Azərbaycanın regionda böyük əhəmiyyət olan əsas müttəfiq və dəyərli tərəfdaş olduğu deyilir və ölkənin İraq, Əfqanistan, Kosovaya töhfəsi xatırlanır. İki ölkə prezidentlərinin görüşündə demokratiyanın irəlilədilməsi, Qafqazda əməkdaşlıq, enerji məsələləri, azadlıq və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlığın müzakirə ediləcəyi həmin məlumatda deyilir. İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçiləndən bəri Vaşinqtona rəsmi dəvət almamışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İrana qarşı mümkün hərbi tədbirlər barədə mətbuatda gedən yazılara reaksiya verib. Washington Post qəzetində və New Yorker jurnalında çıxan yazıları Bush təkzib etməyib, amma onları qaba spekulyasiyalar adlandırıb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisənin diplomatik yolla həllinə üstünlük verdiklərini, amma qalan bütün variantların da ehtiyatlı olduğunu deyirlər. Washington Post və New Yorker jurnalında çıxan yazılarda Washingtonun İrana qarşı taktiki nüvə silahlarından istifadəsinin mümkünlüyündən söhbət gedirdi. ABŞ-İran münasibətləri barədə ətraflı söhbəti xəbərlərdən sonra kontekst proqramında dinləyəcəyik. İrandan başqa bir xəbər. Bu ölkənin prezidenti ziddiyyətli nüvə proqramından zərrə qədər də geri çəkilməyəcəyini deyib. Məşəddə çıxış edən prezident Mahmud Əhməd Nejadın həmin çıxışı dövlət televiziyası ilə canlı yayılıb. Prezident Tehranın uran zənginləşdirməni dondurması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını rədd edib. O, qarşıdakı günlərdə nüvə ilə bağlı çox yaxşı bir xəbər də olacağını deyib, amma ətraflı danışmayıb. Əhməd Nejad deyib ki, düşmənlər İrana zərrə qədər də zərər vura bilməyəcəklərini başa düşməlidirlər. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, İran nüvə proqramına görə BMT ilə əməkdaşlıq etmədiyi üçün ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilməlidir. Solana İran rəsmilərinə qarşı səfər qadağalarının bu sanksiyalara aid ola biləcəyini deyib. Amma Solana hərbi tədbirləri istisna eləyib. NATO-nun Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons və ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi bugün ayrı-ayrılıqda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışarkən NATO-nun sülh və əminamanlığın təminatçısı kimi rolunun artırılmasının vacibliyini vurğulayırlar. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons-la Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əskərovun görüşündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Aprelin 10-da cənab Simmons Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Aprelin 11-də isə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun yığıncağında iştirak edəcək. Robert Simmons'ın səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyətini qiymətləndirəcəyi gözlənir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də artıq Bakıdadır. Onun prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov görüşləri aprelin 11-nə planlaşdırılıb. Həmin görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə mövzusu olacaq. Aprelin 18-də isə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya gələcəyi gözlənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann'in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Lüksemburg görüşündə Fələstində Həmas hökumətinə birbaşa yardımı dondurmaq qərarını təsdiqləyiblər. Birliyə sədrliyi eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bu qərarı elan edərkən Fələstin əhalisinin əsas təminatına yardımın davam edəcəyini bildirib. Yanvarda parlament seçkilərini udmuş Həmas təşkilatı Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Birlik bəyan edib ki, Həmas İsraili tanısa, zorakılığı pisləsə və keçmiş müqavilələr tanısa, onda Fələstin hökumətinə yardım yenidən bərpa edilə bilər. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün həmçinin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko və başqa 30 Belarus rəsmisinə qarşı viza qadağası qoyublar. Birlik martda keçirilən prezident seçkilərini saxta danırır və seçkidən sonra etirazlara divan tutulduğunu bildirir. Lukaşenko seçkidə səslərin 83%-ə yaxınını qazandığını iddia edərək 3-cü müddətə vəzifədə qalmaqdadır. Onun yaxın rəqibi, müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçə 6% səs çatdı. Bugün qoyulan qadağa Lukaşenkonun və başqa 30 yüksək rütbəli rəsminin Avropa Birliyinin 25 ölkəsinə yolunu kəsir. Belarus bu qadağanı uzaq görməzliyə adlandırıb və onun səmərəsiz olacağını bildirib. Bu ölkənin müxalifəti isə qərarı alqışlasa da əlavə tədbirləri də gərəkli sayır. Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının başçısı Valentina Polivkova deyib ki, bu qadağanın böyük bir şey olmadığı aydındır. Müxalifətin seçki kampaniyasının rəhbərlərindən olan Miçiskau Qrub isə bütün hökumətin həmin siyahıya salınmalı olduğunu deyib. İtaliyada keçirilmiş exit pullar qarşıdakı parlamentdə sol mərkəzçi Romano Prodi'nin mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi üstələdiyini göstərir. Rai Dövlət Televiziyasının keçirdiyi sorğu Prodi'nin alyansının səslərin 50%-dən 54%-ə qədərini qazana biləcəyini göstərir. Bu exit pola görə Berlusconi'nin sağ mərkəzçi bloku parlamentin hər iki palatasında 45% ilə 49% arasında səs ala bilər. Seçkilərin rəsmi nəticələrinin axşam və ya gecə elan olunacağı gözlənilir. Bugün Fransa prezidenti Jacques Chirac hökumətin gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişəcəyini deyib. Chirac'ın sözlərinə görə tərcüməyə halı pis olan gənclərlə bağlı yeni tədbirlər indiki qanunu əvəz edəcək. Gəncləri işə götürəndən iki il sonra onları çıxarmağa imkan verən qanun ölkədə silsilə etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Başnazir Dominik de Vilpin bugün qanunun dəyişəcəyi haqqında televiziyada bəyanat verib.
J'ai proposé au président de la République qu'il a accepté.
Respublika prezidentinə təklif etmişəm ki, bərabər imkan qanununun 8-ci bəndini vəziyyətə ağır gənclərin peşkar iş tapmasına yardım tədbirlərlə əvəzləsin. Prezident də bu təklifi qəbul edib. Qanunun ilkin versiyasında şirkətlərə imkan verilirdi ki, səbəb göstərmədən yaşı 26-ya çatan gəncləri 2 illik sınaq müddətindən sonra işdən qovsun. Bu qanun həmkarlar və tələbə təşkilatlarının silsilə etiraz aksiyalarına və tətillərə səbəb olmuşdu. Hindistan paytaxtının 80 kilometrliyində Meerut şəhərində ticarət sərgisində yanğından azı 100 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Meerutun polis rəisi 3 iri çadırdakı yanğından 100 nəfərin öldüyünü təsdiqləyib. Rəsmilər yanğın söndürənlərin və əskərlərin yanğınla uzun müddət mübarizə apardığını deyirlər. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili bugün Çinə 6 günlük səfərə çıxıb. Onun Çinin baş naziri Wen Jiabao ilə görüşü və Pekində Gürcüstan-Çin İqtisadi Forumunda iştirak gözlənir. Gürcüstan mediası səfər zamanı ölkə çaxırının Çinə ixrac barədə danışıqların da mümkün olduğunu bildirir. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamız ola bilər ki, Van konseri.
Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, pamuk toba. Ta burdan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Müxbirimizin qax səfərindən hazırladığı reportaj xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq. Müsəlmanlardan və hüquq fəallarından ibarət kiçik bir dəstə bugün Moskvada hökumət binaları qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bu, Həştərxanda tikilməkdə olan məscidin sökülməsi təhlükəsi ilə bağlıdır. Həştərxan rəsmiləri tikintinin yanından yüksək gərginlikli xətt keçdiyini səbəb göstərir və onun sökülməli olduğunu bildirirlər. Amma etirazçılar deyirlər ki, həmin tikinti hava limanından şəhərə gedən yolda, görkəmli yerdə olduğundan, bu hakimiyyət ondan narahatdır. Həştərxanın 1 milyonluq əhalisinin yarıya qədəri müsəlmandır. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə şikayət hazırlayır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid faktları özündə əks etdirən 85 ciltlik arxiv sənədlərini Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərmək niyyətindədir. Həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının birinin, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov deyir ki, bu istiqamətdə iş Latviyalı jurnalist Tatyana Çalatsenin topladığı unikal sənədlərə əsaslanır. Bu sənədləri Assosiasiyanın üzvləri olan Qaçqınların Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi və Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi toplayır.
Tatyana Çalatse, Latviyalı jurnalist, 92-ci ildən Azərbaycandadır və müharibə ilə bağlı sənədlər toplayıb. Yəni burada Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun o vaxt apardığı cinayət işləridir. Bir 85 tomluq təxminən cinayət işlərdir, sənədləri, unikal sənədlərdir. Onları toplayıb. Beynəlxalq məhkəməyə təqdim etmək üçün hazırlayırıq. Onlar skanerdən keçirilir, olan elektron versiyası hazırlanır.
Cənab Əlbəyov deyir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvləri ötən həftə Bakıda olarkən sənədlərin bir hissəsini nəzərdən keçiriblər. Nümayəndələr bildiriblər ki, əgər həmin sənədlər bu quruma göndərilərsə, onlara baxmağa hazırdılar. Ancaq sənədlərin elektron versiyası təkcə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə yox, başqa nüfuzlu təşkilatlara da göndəriləcək. Millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Asim Mollazada isə deyir ki, ictimai birliklərin bu sənədləri toplaması və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərməsi beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması baxımından müsbət aldı.
Bakıdan İlqar Rəsul. Enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxılır. Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankı yeni kreditlər barədə Bakıda danışıqlar aparır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti bir də qaldırıla bilər. Aprelin 10-da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə deyib ki, Tarif Şurası enerji tariflərinə yenidən baxmağı planlaşdırır. Heydər Babayevin sözlərinə görə indi ayrı-ayrı qurumlar bununla bağlı öz təkliflərini hazırlayırlar. Bu yaxınlarda Şura daxilində müzakirələr başlayacaq. Nazir qiymət artımının enerji daşıyıcılarının hansı növünə aid ediləcəyini deməyib. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel yanacağının, kerosinin bir də məişət qazının qiyməti yanvarın əvvəlində qaldırılıb. Hökumətdən Azadlıq Radiosuna bildirmişlər ki, Azərbaycanda avtomobil benzini başqa ölkələrə nisbətən ucuz satılsa da, hökumət əhalinin yaşayış səviyyəsini nəzərə alıb benzini bu il bahalaşdırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre-in başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Bank Sovet hökuməti dağılandan sonra yaranan dövlətlərə planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçməyə yardım eləyir. Avropa Bankının prezidenti cənab Lemierre aprelin 10-da prezident İlham Əliyevlə və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə də görüşüb. Səfər zamanı Azərbaycanın kommersiya banklarından birinə Azərqaz Banka 2 milyon Amerika dolları həcmində kredit xəttinin açılmasına dair razılaşma da imzalanacaq. Avropa Bankı bu krediti Azərqaz Banka Azərbaycandakı kiçik və orta müəssisələrə kredit ayırmaq üçün verir. Azərbaycanın kommersiya bankları kiçikdirlər və onlar beynəlxalq əməkdaşlığa açıq deyillər. Bunu isə Avropa Bankının prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirin sözlərinə görə bank sistemində ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu məsələlər Avropa Bankının prezidenti Jean Lemierre ilə görüşdə müzakirə olunub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Ağ Ev İlham Əliyevin aprelin 28-də dəvət olunacağını bildirdi. George Bush İrana qarşı hərbi tədbirlər barədə yazılanları qaba spekulyasiyalar adlandırıb. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. Fransa prezidenti gənclərin işə götürməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.